o'z joniga qasd qilishda eng asosiy birinchi sababi bu ota-onalarning loqaydligi. Bolani qarovsiz tashlashadi. Bolani bir xohlagan narsasi, bolani bir intilishiga ota-onani umuman qiziqishi yo'qda. Ota-ona hozir faqat pul topish bilan band bo'lib qolgan. Muhojirlikka ketib qolishyapti. Bolani kim bilan tashlab ketayotganiga ham ularga befarq. Bolani borib-borib oxiri o'zini o'zi suiqasdga olib kelishiga shu ota-onaning loqaydligi sabab bo'lib qolyapti. O'zimizni shu O'sh shahrida ham bunaqa holatlar uchrab turadi. Shaxsan men o'zim psixolog qatori ikkita qizni shu holatdan qaytarishga urindim. Allohga shukr qaytishdi. Hozir ularning ahvollari juda yaxshi. Biri yarim yetim, sotsialniy sirata deb qamiz. Onasi o'tib ketgan, dadasi boshqaga uylanib olgan. Qiz o'rtada tog'alarning qo'lida qolib ketib, qarovsizda maktabda o'qiyotganda bolani qiziqishi, bir narsaga intilishi, u dadasini ham qiziqtirmagan, tog'alarini ham qiziqtirmagan, o'zini kamsitilgan holatda sezib, qiz shunday darajaga yetib kelganki, men hech kimga kerak emasman bu dunyoda. Men o'zim o'ltirsam, hamma mendan qutiladi degan o'yga kelib to'xtalganda, Allohga shukrki, sotsialniy pedagoglarimiz bor maktabda. Ular bu holatni sezib qolishib, murojaat qilishdi. Biz vaqtida bu qizlarga o'z yordamimizni ko'rsatdik. Ularni bu holatdan qaytarishga urindik. 3 oy mobaynida ular bilan ishladik. Shunaqa holatlar afsuski uchrab turadi.
Shu mustaqillik yillarining dastlabki davrida, shu ya'ni bir tizimdan ikkinchi tizimga o'tish paytida shunaqa hollar ko'p tarqalgan edi. O'z joniga qasd qilish hollarida aytishardiki, bu depressiyadan kelib chiqyapti. Ya'ni o'zini qayerda qo'yishini bilmayapti. Hech kimga keraksizlik hissi odamlarda bor. Oldinda biron bir yo'lni ko'rmasdan, biron bir ufqni ko'rmasdan shu o'z joniga qasd qilyapti deb aytishardi-da. Keyinchalik bu holat o'tib ketdi. Odamlar yangi sharoitga ko'nika boshladi, deyishyapti. Endi xo'p, bolalar orasida ham shu depressiya ko'rinishlari ko'zga tashlanyapti. Endi siz aytyapsiz bu yerda asosan ota-onalarning loqaydligi deb. Faqatgina shu sababmi?
Undan tashqari o'zini atrofidagi muhit, aytaylikki, maktabdagi zo'ravonlik yoki ko'chadagi bir zo'ravonlikka, mana shular hammasi ashu bolani ashu stress holatiga, depressiya holatiga olib kelgandan keyin bola o'zini kelajagini ko'rmayapti-da. Bola bir narsaga intilib chiqib ketay desa, bir yorug'lik ko'rmayapti. Birinchidan ular oldiga maqsad qo'yib yashashni bilmayapti. Ana shu maqsad sari intilishni bilmayapti. Bu ular hammasi ana shu atrof muhit yoki bir hozirgi mana shu krizis holatlardagi hammani o'zi bilan o'zi og'ri bo'lib qolganligimi, shular hammasi bolani shu ruhiy holatiga ta'sir qilyapti-da, ular ruhan tushkunlikka olib kelyapti.
Mana endi xo'p, shu bolalarga kelajakka ishonch berish, o'z-o'ziga ishonch hissini tug'dirish, shakllantirish, shu bolalarga yashash uchun kuch g'ayrat berish uchun biz nima qilishimiz kerak? Mana kattalar, siz aytyapsiz, mana biz maktablarda pedagoglar bor deyapsiz, psixologlar bor deyapsiz. Endi bu hali ixtisoslashgan xizmat. Endi bir tarafdan ixtisoslashgan xizmat kerak bo'lsa, ikkinchi tarafdan yana nima qilish kerak demoqchiman-da.
Burun maktablarda alohida kuruzuklar bo'lardi. Bola nima bilandir band qilish kerak bo'lyapti-da. Shunga o'xshagan bir bolani qiziqishiga qarab turib, alohida bir maktablarda kuruzuklar ochsa, bolani ota-ona ana shu kuruzuklarga berib, bolani bir qiziqishini rivojlantirishga harakat qilsa, meni fikrimcha birinchi navbatda ota-onani jazolash kerak. Shu bolaga bolaligini yaratib bermaganligi uchun ham jazolash kerak. Keyin maktabdagi o'qituvchilar, sinf rahbarlari, ana shu fan o'qituvchilari kirib fanini o'tib chiqib keta olmasdan bolani ruhiy holatiga e'tibor berish kerak. Dars jarayonidagi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan soniyalarni ko'paytirish kerak. Aytaylikki, ana shu sinf rahbari orqali sinfdagi har xil balatpas holatlar aytamiz, masalan, sinflarda parovozlar deymizmi, deb bolalar tilida aytganda bosimlar bor-da, shu bosimlarni nazorat qilib turish kerak-da sinf rahbari. Hozir biz aytgan ana shu so'z pedagoglarimiz yaxshi ishlayapti, lekin so'z pedagoglar mutaxassis emas-da ular. Aytaylik, boshlang'ich o'qituvchimi yoki bir rasmiy o'qituvchisini ular qo'shimcha so'z pedagog qilib qo'yib qo'ygan, lekin shularni ham alohida o'zini bir o'qitib turib, bola bilan qanday ishlash kerak, faqat bola bilan emas, oilasi bilan ularni bog'lab qanday ishlash kerak, shu yo'llarni yaxshiroq o'rgatish kerak-da. Bu so'z pedagoglarimiz o'zini qanday mutaxassis ekanligini to'liq anglab yetganda, shunda bolani ruhiyatiga yaxshi ta'sir qila oladi. Buning uchun alohida bir kurslar ochib, davlat tarafdan ularni malakasini oshirish uchun bir yaxshi sharoit yaratib berilish kerak. Masalan, biz yoshligimizda mahallamizda kattalar, sen mana ishni to'g'ri qilyapsan, ko'chada ko'p o'yinma bor, uyinga kel, ishingni qil yoki bir yo'llama berar olardi. Hozir tashqaridan birodi bolasiga biroq gapira olmaydi. Faqat ota-onamiz, maktab, jamoat hammamiz birgalikda bolani tarbiyasiga, ana shu ruhiyatiga ta'sir qila olish bir yo'llarini o'ylab chiqishimiz kerak-da.
shu ixtisoslashgan xizmatlar naqadar shakllangan demoqchi edim. Mana endi kattalar shunday og'ir ahvolga tushib qolsa, krizis markazlari bor, turli xizmat ko'rsatadigan ishlarni qabul qilib, shularni joylashtirib, shularga bir ruhiy, psixologik yoki bo'lmasam tibbiy yordam ko'rsatish uchun yoki bo'lmasam yuridik yordam ko'rsatish uchun qanday bir markazlar bor. Endi bolalarga kelsak, masalan 16 yoshar, 15 yoshar bola kriz markaziga tushib qolishi ham uning ruhiyatiga bilmadim meni qanday ta'sir qiladi. Demoqchimanki, shu bolalar uchun shunday maxsus xizmatlar, ixtisoslashgan xizmatlar qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz fikringizcha? Qanday faoliyat ko'rsatish kerak?
Shahrimizda bolalar uchun alohida ishlaydigan uyushmalar bor, shunaqa krizis markazlari bor. Xususan bizda ham shunday bir kunduzgi markazimiz bor. Boyagini aytib o'tdim, mana shu qizlarga biz markazimizda yaxshi xizmat ko'rsatdik, ularga yaxshi bir taassurotlar qoldirdik. Bu markazlar qanday ishlash kerak? Ularning faoliyati qanday bo'lish kerak? Ular siz aytmoqchi bola, men jinnimanmi psixologga borib deydi-da, men jinni bo'lib qoldimmi degan albatta bunaqa tushunchalar bo'ladi. Lekin shu tushunchani ular o'zlari tushunchasini o'zlari inkor qilish uchun mutaxassislar yaxshi ishlash kerak. Bizda masalan o'yin orqali, bir darslar orqali boshqa bolalarga qo'shib turib, ularni holatini shunday bir olib kelamizki, bola o'zidan o'zi qiziqib, ertasi kuni yo'q men uyaga bormayman demaydi-da, o'zidan intilib o'zi yugurib keladigan olib kelib qo'yish kerak-da shunga mutaxassis. Shuning uchun markazlar bolani qiziqishiga qarab haqiqiy mutaxassislarni ishlatsa, bola o'zini fikridan o'zi qaytadi. Sen mana aybing uchun yoki sen mana holating uchun emas, biz ana shu markazga sizlarni olib bormoqchimiz, bir borib ko'rib kelaylik, qanaqa ishlayapti shu markaz sizlarga. Ekskursiya qatori olib kelib, ko'rsatdi, bir ikki marta kelgandan keyin bola o'zi intilib qoladi. Masalan, mana yuvenal yustitsiya deb hozir yaxshi nimalar bo'lyapti. Yuvenal yustitsiyani asosiy maqsadi ham balog'at ketmagan bolani jazolash emas, ularni majburan o'qitish, majburan tarbiyalash. Ularni qamoqxonalarga, bir koloniyalarga jo'natmaydi-da, yuvenal yustitsiyani maqsadi. Ularni tarbiyalaydi, o'qitadi, hunar o'rgatadi. Bizda ham shu narsani rivojlantirish kerak.
Yaqinda bir inson biz ishxonamizga keldi-da, o'g'lim bor dedi, 17 yoshga kirdi. Aqli biroz zaifligi uchun Jalaloboddagi maxsus maktab internatda ko'p yillardan beri yashaydi, o'sha yerda ulg'ayapti. Lekin 17 yoshga kirganligi uchun endi unga joy berishmayapti. Bola stress holatida, depressiya holatiga tushib qolgan. Men qo'rqaman, shu o'zi bilan mensa qilib qo'ymasinmi deb. Ayni paytda onasi yo'q, onasi Rossiyaga ketib qolgan. Men o'zim tarbiya qilolmayman. Mana endi shu bola o'sha yerdan keladigan bo'lsa, men uni nima qilishni bilmayman. Qayerga borishni bilmayman. Uning uchun oldinda kelajak yo'qday tuyulib, tushkunlikka tushib qoldi. Dedi. Bu holatda nima qilish mumkin endi?
Baxtga qarshi bizda shu maktab internatlardan, bolalar uydan chiqqandan keyin boradigan joyi yo'qda. Sotsialniy gostinitsa deb qadimi yoki bir umumiy qandaydir obshchitsiya shunaqa qurilish kerak bizda ham. U bolalar haqiqatdan chiqqandan keyin qayerga boradi? Vaholanki bizda menda hozir shunaqa muammo turibdi. Bitta shu balog'atga yetmagan bolamiz bir guruhda ichida shu o'g'irlik tufayli qamoqqa tushib qolgan edi. Hozir shu bola chiqish kerak. Uni chiqaryapmiz. Boradigan joyi yo'q. Ular aytayapti, bu ko'chadagi bola bo'lsa, buni chiqarganingiz bilan qayerga boradi? Undan ko'ra shu koloniyada qolsin, deyapti. Koloniyada qolgandan keyin bola yana ham tarbiyasi buzilib, ana shu kriminalniy yo'lda katta bo'lgandan keyin undan nimani kutish kerak? Davlat uchun bu nima xizmat qila oladi keyin? Shuning uchun shu davlat tarafdan qonunlarda qarab chiqib turib, bolalar uchun alohida bir maxsus yotoqxonami yoki bir maxsus vaqtinchalik sotsialniy gostinitsami qurilish kerak-da. Albatta ishlaydigan yaxshi mutaxassislarni olib, ularni tarbiyalab, boyaga aytganimki, yo'nalishni yustitsiyani rivojlantirish kerak-da, bolani majburan hunarga o'rgatib turib, majburan o'qitib turib, keyin ularni bir yo'llanmalar orqali ishlarga joylash kerak.
Suhbatimizni bir ijobiy notada yakunlash uchun siz shu ota-onalarga, shu bolalarning o'ziga nima degan bo'lardingiz hozir? Mana shunday vaziyatda
ota-onalarga, ayniqsa bolalarga aytardimki, hayotdan zavqlanib yashash kerak. Hayotga o'ziga bir maqsad qo'yib, shu maqsad sari intilib, faqat yaxshilikni o'ylab yashash kerak. Ruhshunos qatori ham aytaman buni. Odam har kuni oynaga qarab, men naqadar yaxshi insonman, naqadar go'zalman, kelajagim bundan-da go'zal bo'lish kerak. Men hayotda zavqlanib yashashim kerak deb o'ziga o'zi ustunlikka berish kerak odam. Va ana shunga intilib yashash kerak. Har kuni ko'chaga chiqayotganda o'ziga bir aura berib, o'ziga o'zgacha bir zeb berib chiqish kerak. Shuning uchun bolalarga aytardimki, maktabga borganda, ko'chaga chiqqanda yoki bir tadbirlarga biror narsaga qatnashganda men shu bugungi kechada eng go'zali menman, eng yaxshisi ham menman degan bir ustanovka bilan chiqib, o'zini yaxshi tutib, faqat yaxshilikni o'ylab, yomon narsadan iloji boricha o'ziga olmasdan yashashga odatlanish kerak odam. Va ota-onalarga bolalarga shu ustanovkani berishga yordam berishini, ularni ana shu bolaligini yaratib berishini so'ranib ketardim.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.